слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас для старту дуже цікава розмова. Вона стосується ситуації, яка склалася на польсько-білоруському кордоні, але поговоримо ми про те, що там відбувається не в розрізі, можливо, геополітики, як ви чули, багато вже таких розмов в нашому ефірі і не тільки. Ми поговоримо про події на кордоні в розрізі прав людини і такого загального гуманістичного підходу до цієї проблеми. Чим спричинений такий вектор, такий ракурс? Нобелівські лауреатки написали листа. Вони написали його голові Європейської ради, президентові Європейського парламенту. І йдеться в цьому листі про гуманітарну катастрофу, яка розгортається на кордоні, про те, що люди, мігранти, які опинилися там, опинилися не зовсім з власної волі, тобто тут є певний умисел в тому, що вони опинились там, і людей не можна звинувачувати в ньому. І ми поговоримо про цей ракурс разом з Максимом Буткевичем, координатором проєкту «Без кордонів». Максиме, вітаю.
Вітаю.
Ви опублікували переклад листа нобелівських лауреаток на Фейсбуці «Без кордонів». Які отримали відгуки?
Відгуки отримали позитивні, продовжуємо отримувати. Ну, тобто, не на сам факт публікації, я так розумію, все-таки мова передусім про сам текст. Він недовгий, але дуже насичений і інформаційно, і емоційно, можна сказати, і головне, напевно, ціннісно. Тому що авторки – це 4 лауреатки Нобелівської премії з літератури. Там стоять підписи Світлана Олексійовича, Ельфреда Єлінек, Герти Мюллер і Ольги Тукарчук. Авторки написали не лише про саму гуманітарну катастрофу, а це вони так схарактеризували те, що відбувається на білорусько-польському кордоні, і не лише написали про страждання людей, позбавлених медичної допомоги, їжі і тепла, і не лише про смерті, а й про те, що це суперечить ціннісним засадам Європи, як вони її бачать, Європейського Союзу, яким він, на їхню думку, є або мав би бути. Ну, і не могли не згадати вони, вочевидь, історію ХХ століття і ті уроки, які ми мали би з неї винести саме в Європі. Такий дуже стислий, заряджений текст. І я думаю, що саме цим спричинені відгуки на нього і тими мовами, якими його було опубліковано спершу, це польська і англійська, і на переклад іншими мовами, і український переклад в тому числі.
Це дуже символічно, що ми цю розмову у ефірі «Громадської хвилі» робимо в День Незалежності Польщі. Я бачила сьогодні, як вітають з Днем Незалежності Польщу ряд моїх фейсбучних знайомих і друзів, і подумала про те, що розгортається зараз, це, мабуть, для Польщі не тільки великий виклик в плані безпеки, а й хороший тест на толерантність і ті самі європейські цінності, про які ми щойно згадували.
Так, думаю, безумовно, і не лише Польщі. Тобто для Польщі, звісно, тут і цей збіг у даті може виглядати символічно. Але це тест для, я би навіть сказав, напевно, справді, як погоджуся з авторками цього листа, для цілої Європи. І теж для нас, в тому числі, те, як ми реагуємо на цю кризу, а вона не видається такою далекою, щоб її ігнорувати, навпаки, на неї досить багато відгуків. Ми, я маю на увазі, як спільнота, як суспільство, ми, як українські медії і, ну, до певної міри, українські політики. На жаль, ті відгуки, особливо останніми днями, почастішали. Тобто, не на жаль, почастішали, а на жаль, саме те, що які відгуки почастішали і які з цими європейськими цінностями, про які йшлося у листі, дещо не збігаються, м'яко кажучи.
Це доволі символічно, що про дотримання європейських цінностей, про виконання Женевської конвенції говорять 4 нобелівські лауреатки з літератури і 4 жінки.
Так, безумовно, безумовно. І, до речі, у тексті є момент, який не у всіх іншомовних перекладах відображено. Вони написали про себе як громадянки та мешканки Європейського Союзу. Я бачив переклади деякі, в яких оце мешканки випущено, але ми розуміємо, що Світлана Олексійович, наприклад, тепер змушена мешкати в Європейському Союзі через диктатуру Лукашенка. І, тим не менше, це те, що вона саме мешкає там, не означає, що вона, як ми бачимо, не може звертатися до очільників ЄС. Вона вважає себе вправі.
Як вважаєте, цей заклик, наскільки він є показовим і ціннісним в плані, там, не знаю, європейської бюрократії, режимів реагування на ситуацію? Тобто ми ж не можемо припускати, що європейські чиновники, які мають справу з цією ситуацією, не бачать того, що бачать нобелівські лауреатки з літератури, а тобто порушення прав людей, які зібрались там на кордоні.
Ні, звісно, я не думаю, що мова йде про те, що хтось сьогодні бачить, а інші не бачать. А мова йде про те, які пріоритети у даній ситуації для себе розставляють ті чи інші люди. І не дарма, знову таки, оскільки ми почали з листа, то я до нього повертаюся знову і знову. Там є фраза, як громадянки та мешканки Європейського Союзу, ми звертаємося до вас, мається на увазі демократично обраних представників ЄС, адресатів, адресаток цього листа, не відводьмо погляду від цієї трагедії. І далі вони закликають не затуляти очі, не заплющувати їх, не затуляти вуха, і поставити наріжним каменем все-таки гуманістичний і гуманітарний аспект, а не геополітичний і безпековий, які, як ми бачимо, дуже часто зараз випереджають, а можливо, подекуди і затлумлюють живих конкретних людей, для яких це трагедія, і чия це, власне кажучи, трагедія. Люди, яких затиснуто між двох вогнів, яких лукашенківський режим використовує як заручників. Вони теж про це пишуть.
Письменниці в своєму листі описують механізми, якими послуговується режим Олександра Лукашенка, щоб цю кризу спричинити. Тобто людей з ряду країн Близького Сходу обманом привозять на кордон, обіцяючи через певні там туристичні фірми, механізми, легалізацію в Європейському Союзі і потрапляння на територію ЄС. Тобто ми маємо справу з великою спланованою операцією.
Так виглядало і в попередні місяці. Нагадаю, що напруження на польсько-білоруському і на білорусько-литовському кордоні зростає ще від літа. Але як і в ситуації, наприклад, масового прибуття шукачів притулку до країн Євросоюзу в 2014-2015 роках, мабуть, мало статися кілька подій, щоб ця тема вийшла на перші шпальти газет, фігурально і буквально, і привернула загальну увагу. В даному разі це от появи кількох тисяч уже людей, організовано доправлених до кордону і залишених там білоруськими силовиками. Ну і дедалі більше реакції тих, в тому числі гуманітарних організацій, які хотіли би надати допомогу, але не мають такої можливості ні з білоруського, ні передусім з польського боку кордону через проголошений надзвичайний стан. І мав в якийсь момент пролунати знаковий гуманістичний голос чи голоси, і, власне, цей лист лауреаток і є такими голосами. Але так, і ще й в попередні місяці, ми, в тому числі з повідомлень медій і німецьких, і польських, і білоруських, могли зібрати по шматочках мозаїку того, що відбувається, і мова йде справді про організоване залучення і доправлення до Білорусі людей, які змушені тікати з своїх країн, заманених саме обіцянками швидкого, безпечного, хоча й не дешевого транзиту до країн Євросоюзу. От саме з цим транзитом, власне кажучи, зараз ми маємо справу в медіях те, як він виглядає насправді, а не те, що обіцяли ті, хто організовували цю спецоперацію.
Це доволі підступна спецоперація, підла, я б сказала, по відношенню до людей, яких використовують як живий, я навіть не знаю, яке слово тут краще підійде, хочу сказати, чи щит, чи мішень, але розумію, що вони є і тим, і не є і тим водночас. Люди з країн Близького Сходу, яких звозять до кордонів країн ЄС. Але от мені прийшло в голову, що, очевидно, плануючи цю спецоперацію, можливо, влада Білорусі, а можливо і не тільки Білорусі, ми знаємо, що є інші країни, які мають в своєму арсеналі досить подібні плани і методи боротьби, не знаю, правда, з чим, але боротьби. І от, говорячи про ці методи, я думаю про те, що, очевидно, для тих, хто планував цю спецоперацію, йшлося передусім про використання людей для створення небезпеки, фізичної небезпеки для країни, загрози, кризи і таке інше. Але оцю кризу цінностей, мені здається, що організатори спецоперації не могли передбачити. Більше того, вони такими категоріями, можливо, навіть і не мислять.
Ну, хотілося б, напевно, не те слово, але, мабуть, треба було б залізти в голову тим, хто це планували. Але, на жаль, це неможливо. На жаль, не тому, що хочеться повторювати, а тому, що які речі просто варто розуміти. Втім, я не, скажімо, для себе не відкидаю тої можливості, що вони могли так само орієнтуватися на це. Звісно, не говорячи про, скажімо, аксіологічний виклик або про цінності, а просто, напевно, розмірковуючи термінами більш приземленого, банального шантажу. Коли трагедія розгортатиметься не на околицях Європи, в ширшої Європи, на околицях Євросоюзу. Влада держав-членів Євросоюзу буде поставлена перед вибором або поступитися певними важливими для них політичними моментами, або дати справді гинути на кордонах людям. Це теж ціннісний виклик. І я ж кажу, я не думаю, що про нього думали ті, хто це організували, як про цінності, а можливо, просто думали в термінах організованого шантажу. Не менше так мова йде про цінності. Ну і так, ці люди є, як їх назвали авторки листа, заручниками, ці люди є зброєю, я маю на увазі, їх так розглядають. Очевидь, ті, хто організували цю спецоперацію, вони не перші такі. Ми маємо інший авторитарний режим, звісно, іншого гатунку, але все одно в сусідах, я маю на увазі турецького очільника Ердогана, який використовував біженців як предмет торгівлі у перемовинах з Євросоюзом, втім не зброя, а саме торгівлі. І там ця ситуація не була створена штучно, на відміну від того, що ми зараз бачимо на західних кордонах Білорусі. Ми, до речі, можемо згадати і прибуття прочан паломників хасидів на Рош Хашана і в набагато іншому, звісно, масштабі. Але те, що організували самопроголошені керівники Білорусі восени минулого року, коли, знаючи про те, що в'їзд до України закритий через COVID-19, вони фактично організували міні-провокацію на північному кордоні України, пропустивши туди, чи пообіцявши і пропустивши туди, власне, прочан хасидів з тим, щоб вони отаборилися на кордоні і також фактично шантажували українське керівництво. Навіть можна сказати, що то був такий зовсім мікротест дещому того, що в набагато гірших, жахливіших умовах і набагато більших масштабах зараз бачимо на західних кордонах Білорусі з Євросоюзом.
До речі, це цікаве спостереження. Я якось не згадувала події минулорічної серпня-вересня на кордоні України з паломниками-хасидами, як щось, що деякими рисами нагадує те, що відбувається зараз на польському кордоні з боку Білорусі.
Але я теж згадав не одразу, але деякі спільні риси потім все-таки не пригадати було важко. Так.
Але справді, коли дивишся на це з такого часового проміжку, розумієш, що ці механізми справді могли тестуватися саме тоді. Я хотіла запитати про те, наскільки реально скласти цей тест, зберігаючи і безпеку європейських держав, і не порушуючи цінностей прав людини.
Це не просто. Це очевидно, що це не просто, і це визнають і ті, хто ставлять на перше місце гуманістичні, гуманітарні, правозахисні аспекти цієї ситуації чи пріоритети, і ті, хто роблять те саме, пріоритизуючи безпекові якісь або геополітичні міркування. Але я не вважаю себе оптимістом, тим не менше, я думаю, що це можливо. Інша справа, що це можливо, якщо реагувати, так само, до речі, як закликають авторки листа, швидко і ефективно, комплексно, пріоритизуючи гуманітарні і правозахисні аспекти, тому що кожна смерть на східному кордоні є це трагедія, кожна смерть – це трагедія, а там вона ще й відбувається в умовах, коли її можна було би не допустити. Але важливий момент – це можливо, якщо все-таки Європейський Союз проможеться виявити, на жаль, не надто характерну для нього в попередні роки рису, це солідарність. Це все-таки виклик не лише Польщі і не лише Литві та Латвії, це виклик європейським структурам і транскордонній європейській солідарності. Якщо Європейський Союз, який вважає себе об'єднаною Європою, може бути об'єднаним у відповіді на цей виклик, виявить солідарність, допоможе тим, проти кого зараз передусім спрямовано цю атаку, я маю на увазі і людей, які перебувають на кордоні, і Польщу, Литву та Латвію, тоді шанси зростають. Інша справа, що ця солідарність, як я вже сказав, вона не дуже, на жаль, помітна останніми роками. Ну і крім цього, вочевидь, рано чи пізно мова піде про те, щоб переглянути деякі угоди Євросоюзу, передусім Дублінські угоди, які стосуються поводження з шукачами захисту, шукачами притулку, які прибувають до Європейського Союзу. Навіть ця теперішня ситуація показує, що ті угоди, які дотепер не переглядають, попри всі кризи, вони несправедливі. Нестача солідарності в Європейському Союзі, справжньої, ефективної, транскордонної, це виглядає як слабке місце ЄС. І саме в це слабке місце зараз білоруський режим і його стратегії, і, вочевидь, його основні союзники, точніше, основний один союзник, завдають удару.
Не йдеться ж про те, щоб взяти всіх людей, які є на кордоні, і пустити їх там в Польщу або в будь-яку іншу країну ЄС. Для білоруського режиму це буде маркером того, що можна так робити і далі.
Проблема в тому, що з одного боку люди, які твердять, що вони потребують притулку, і вже звертаються до представників влади тих країн, які могли би цей притулок надати напряму, безпосередньо, все-таки, напевно, бодай заслуговують на те, щоб їхні прохання про розгляд було здійснено, щоб цей розгляд відбувся так чи інакше. Інша справа, що ми розуміємо, до чого це призведе, якщо саме всіх, ну, так би мовити, якщо дуже спрощено, взяти і прийняти, що це продовжить у практику, і білоруський режим буде продовжувати робити те, що він робить. Тобто, справді, тут дуже чутливий баланс між тим, щоб допомогти цим людям, мається на увазі базові фізичні потреби зараз, про мова про холод і виснаження, і все-таки дати їм можливість, щоб їхні прохання про захист були почутими. А з іншого боку, це не означає, що теперішні всі структури кордону Євросоюзу будуть зруйновані. Ну, просто вгадаю, тому що це нереалістично. І це би розглядалося авторитарним мінським режимом як перемога, а, звісно, мова про це зараз не йде.
Тобто, насправді, більшість людей, які перебувають на кордоні з Польщею, можливо, перебували раніше на кордоні з Литвою, Латвією, вони могли б опинитися легально на території ЄС, якби європейські органи міграційні інакше ставилися до розгляду заявок на пошук притулку.
Можливо, і так, але це взагалі зараз проблема глобальна, я би сказав, системи притулку, тому що вона існує, і існує право просити про захист і можливість його отримати, але для цього треба потрапити до цієї безпечної країни або до цих безпечних країн. А між країною походження, небезпечною для життя, здоров'я і свободи, до цієї безпечної країни часто відстань у тисячі кілометрів, небезпечні поза зоною дії закону, дорогі мандрівки і можливість, чи точніше, знову таки небезпека стати живою зброєю в руках, зокрема, в даному разі диктаторів. І це проблема, я би сказав, глобальної системи притулку. Його можна отримати, але вже потрапивши туди, куди потрапити, дуже важко або майже неможливо.
Водночас самі європейські країни, а передусім саме ті, про які йдеться в контексті міграційної кризи, Польща, Литва, Латвія, охоче і легко надавали і надають притулок шукачам притулку громадянам Білорусі, які тікали і тікають від режиму Лукашенка. В цьому є щось від подвійних стандартів, мені здається.
З одного боку, можна так сказати. З іншого, ми розуміємо, що все-таки і ситуація в саме цьому регіоні, яка розгортається не просто на очах у Польщі, у Литві і інших сусідів, і нас в тому числі, а ми є частиною тієї ситуації, яка розгортається в Білорусі. Я маю на увазі так звані вибори і встановлення остаточно відверто диктаторського репресивного режиму. Вони спонукають до цієї солідарності більш безпосередньо. Ну і все-таки прохання про захист, особливо якщо мова йде про статус біженця, вони розглядаються на індивідуальному рівні і в тих державах також, ну і в нашій. Тут ситуація дещо відмінна. Але так, якщо говорити про можливість от саме потрапити туди, де прохання про притулок буде розглянуте, ми бачимо, що для громадян Білорусі, які вимушені покидати батьківщину, і це трагедія теж, і для тих, кого заманює до себе лукашенківський режим, обіцяючи фактично те саме, що їхні прохання про притулок зможуть бути розглянуті в безпечних країнах, так ми бачимо, що ситуація відмінна.
В цьому немає якогось російського компоненту? Я багато разів чула від тих, хто оцінює те, куди їдуть і виїжджають білоруські громадяни, які тікають від режиму Лукашенка, що от буцімто європейські країни їх радо приймають, тому що білоруси це ті, хто досить легко інтегруються і в суспільства прибалтійських країн і в Польщу, яка є там мовно-етнічно близькою.
Ну, з одного боку, звісно, ці аргументи знайомі і навіть нам тут. Ми чули, що білоруси, які вимушені виїхати до України, теж, звісно, інтегруються набагато легше в український контекст, живучи тут, ніж люди з більш віддалених країн. Можуть бути прагматичні міркування, тому що інтеграція – це завжди непростий процес. І все-таки більшість чи велика частина держав Європейського Союзу вкладають в нього ресурси, розуміючи, що цим якось підтримують і стабільність і розвиток своїх суспільств. З іншого боку, так, ми в цих міркуваннях можемо помітити надто часто обертуни, які можна було би назвати расистськими. Так, мовляв, нам потрібні близькі до нас географічно, схожі на нас зовнішньо. Давайте відверто, білі, мабуть, що християни. А от людей з іншим кольором шкіри і іншими віруваннями, і більш незнайомими нам побутовими, в тому числі культурними особливостями, нам не треба. А так, на жаль, це теж можна почути.
Ми не можемо спрогнозувати, як вирішиться ситуація, яка триває зараз на кордоні, але, ну, мабуть, йдеться про те, що в ближчий час якісь рішення і дії ми побачимо. Не можна сказати, що вона вирішить кризу міграційну в цілому раз і назавжди. Це було б якоюсь утопією і ілюзією так вважати. Але я хотіла б запитати ще, наскільки тут Україні треба зважати на те, що відбулося з сусідніми країнами, які активно засудили режим Олександра Лукашенка. Адже Україна зробила це теж. І я так розумію, що міграційний компонент гібридної відповіді нам не загрожує, оскільки шукачі притулку з країн Близького Сходу хочуть саме на територію ЄС, а не в Україну. Але, можливо, нам можуть загрожувати якісь інші компоненти. Як вважаєте?
Ну так, з одного боку, Україна говорить тією самою мовою, я маю на увазі дипломатії і заяв міжнародних, приєднуючись цьому до не лише своїх сусідів Євросоюзу, а інших держав Євросоюзу, засуджуючи лукашенківський режим, його дії. Але треба сказати, що з іншого боку, все-таки багато в чому дії української влади більш обережні. Іноді нагадують намагання сидіти, ну, не на двох стільцях, але на півтора. У нас набагато важче все-таки режим, навіть тимчасова інтеграція або дозволу на перебування для громадян Білорусі, ніж у тій самій Польщі або Литві. У нас не вирішено дотепер багато яких питань цих людей. І це попри вже, я би сказав, зусилля, які відбуваються протягом року громадських і правозахисних українських організацій, які все-таки настійливо пропонують і рекомендують органам державної влади України зробити відповідні кроки. Але так, позиція зовнішня, все-таки ми бачимо, українська сприймається теперішнім офіційним Мінськом як недружням, як кажучи, ну і власне дії самого Мінська, які дедалі відвертіше виступає молодшим сателітом Москви, теж навряд чи можна розглядати як такі, що могли би зближуватись, і, мабуть, і не треба цього. Тому так, загрози, звісно, є, до них треба готуватися, але знову-таки, ставлячи пріоритетом, як мені видається, я в цьому переконаний, гуманітарні і правозахисні аспекти. Ми бачимо в останні кілька днів збільшення різке кількості повідомлень про оцю кризу на білоруських кордонах в українських медіах, в тому числі і стосовно того, чи загрожує Україні подібна ситуація, яка склалася на білорусько-польському кордоні. Дуже багато, на жаль, маю сказати, непрофесійних матеріалів в засобах масової інформації. Зображення, які використовуються, цитати політиків, які наводяться, і просто словник повідомлень, він надзвичайно мілітаризований. Мова йде про відсіч, чи кутербадати на валі, забуваючи, що мова йде про людей, які опинилися в нещасті все-таки. Я не думаю, що це адекватна відповідь, я не думаю, що це допоможе Україні, якщо справді такий або інший подібний виклик буде кинуто. Але так, у нас з північним і північно-західним кордоном не дружня сусідня країна, а жорстокий, як ми бачимо, цинічний авторитарний режим. І це є частиною нашого посередня, так само, як і деякі інші сусідні наші, сусідні з нами країни.
Що ж, на цій ноті будемо завершувати цю розмову, сподіваючись, що і після звернення нобелівських лауреаток з літератури до європейських органів влади і в цілому, керуючись принципами гуманістичними, які лежать в основі ЄС, ця ситуація буде вирішена без шкоди для людей. Я нагадаю, що це програма «Громадська хвиля», і у ній щойно ми говорили з Максимом Буткевичем, координатором проєкту «Без кордонів».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».